Revenim la textul pe care l-am început duminica trecută și vă rog să vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos este la a șaptea sa arătare și acum, după pescuirea aceea minunată la Marea Tiberiadei, el stă de vorbă cu Petru. Am zice, pentru că dialogul între el și Petru, am zice că e în privat, dar totuși și ucenicii ceilalți, sigur, nu erau toți 11, ci erau 7, fusese la pescuit atunci, cu siguranță și ei erau acolo la prânzul acela. Și am văzut câteva lucruri, că discuția a avut loc după ce au mâncat, după ce s-au săturat. Am învățat lucruri practice. Și în primul rând, în esență, aș vrea să vă aduc aminte că condiția numărul 1 pentru a-L sluji pe Dumnezeu este să-L iubim pe Domnul Iisus Hristos. Sigur, Petru s-a lepădat de Domnul Iisus. Trebuia rezolvată problema aceasta. Sigur, Petru a plâns cu amar imediat după ce și-a dat seama, după ce cocoșul a cântat. Și-a dat seama de ceea ce a făcut. Și s-a pocăit. Dar știm foarte bine că lucrurile acestea au fost cunoscute. Și iată că Domnul încearcă să lămurească lucrurile acestea și dă ocazia lui Petru să-și mărturisească păcatul pe care l-a făcut, faptul că s-a lepădat, pentru că a avut, fiecare putem avea un moment de slăbiciune ca acesta. Și de câte ori n-au fost situații în care ne-a fost și nouă rușine, așa cum i-a fost lui Petru, de să spunem că suntem copiii Domnului. Sau măcar că îl căutăm pe Domnul. Și sigur, prezentul lui și viitorul lui era sub semnul întrebării. Îl va mai folosi Domnul pe Petru? Știți foarte bine că Domnul făcuse niște afirmații în lucrarea sa publică cu privire la Petru și la viitorul lui. Și toate aceste lucruri sunt în textul acesta și tocmai de aceea spuneam că Domnul mai întâi l-a întrebat dacă îl iubește și am văzut lucrul acesta. Și întrebarea e valabilă și pentru noi. Unii dintre noi am petrecut o viață întreagă în casa Domnului și nu e un lucru rău asta, e un lucru foarte bun. Dar s-ar putea ca dragostea noastră să răcească pentru faptul că noi ne depărtăm de Dumnezeu. Și atunci suferă și slujirea noastră, suferă și mărturia noastră. Toate acestea, cu siguranță, sunt văzute de Domnul și iată de ce a lăsat El în cuvântul Său toate aceste episoade petrecute în lucrarea Sa pe acest pământ, ca noi mereu să revenim la ele și, bineînțeles, să ne ajute să ne cercetăm și să ne identificăm fiecare atunci când citim Cuvântul Dumnezeu sau când Cuvântul Dumnezeu este predicat. Deci spuneam că condiția numărul 1 să avem și părtășie și să-L putem sluji pe Dumnezeu este să-L iubim pe Domnul Iisus Hristos. Și spuneam că mulți constată astăzi că nu mai există dragoste în relațiile noastre unii cu alții. Și spuneam că, da, poate fi adevărat lucrul acesta, dar cauza nu suntem fiecare dintre noi, pentru că dragostea noastră față de Domnul a răcit. Și așa cum am văzut că Domnul mustră biserica din Efes, că ea îi spune trebuie să se întoarcă la dragostea din tâi, adică la acea dragoste în care atunci când s-au întâlnit cu Domnul, ei au fost aceia care le-au iubit pe Domnul din toată puterea lor. De aceea, acum vreau să mergem puțin mai departe și să am văzut pe Petru că s-a pocăit, am văzut cum Domnul l-a restaurat, am văzut că Domnul restaurează inclusiv statutul lui și ceea ce am văzut e faptul că Domnul și modalitatea l-a cercetat prin trei întrebări și am văzut acolo cum Petru își mărturisește chiar mândria, Știți că el spuneam data trecută, sunt trei termeni, metoda pe care Domnul este, trei termeni cu privire la dragoste, termenii aceia de, pe care noi avem, sunt greacă, nu sunt și în limba română, agape, fileo și eros, și aici sunt folosite primii doi termeni, agape și fileo. Și Domnul întreabă de două ori, mă iubești cu sensul de agape, și Petru răspunde cu fileo. Și sigur am văzut de ce face lucrul acesta, pentru că Petru, știți ce declarație a făcut el, chiar dacă toți aceștia te vor părăsi, eu nu te voi părăsi. Și acum Petru a învățat să fie smerit și să-i spună Domnului, Doamne, atâta pot eu, cu dragostea fileo. Și vedeți, când există sinceritate, când Domnul totdeauna caută lucrul acesta. Asta vrea Domnul de la noi, să venim cu ce avem. Și atunci, sigur, când venim la El și avem o astfel de atitudine, zice, Domnul va lua dragostea noastră fileo și o va învăța și o va duce la dragostea agape. Adică la dragostea aceea care întotdeauna e gata să dăruiască. Care să nu pună condiții. Știți, dragostea fileo este dragostea de frați. Cât îmi dai, atât îți dau. Îmi faci bine, îți fac bine. Îmi face rău, poate că nu ți-o face rău, dar nu te bag în seamă. Îți întorc spatele. Cam asta e dragostea noastră. Asta putem noi, de multe ori. Dar, tocmai de aceea avem în Sfânta Scriptură dragostea aceasta pe care Domnul Iisus Hristos ne-a arătat-o. Noi niciodată n-am fi avut un model de a iubi dacă Domnul Iisus Hristos nu ne-ar fi arătat dragostea aceasta care n-are rezerve față de noi. Ne iubește așa cum suntem. Și dacă de multe ori mă gândesc la căsnicia noastră, mă gândesc în casa mea și mă gândesc la familiile noastre, dacă nu învățăm o viață întreagă să iubim așa, să nu ne mirăm atunci de ce căsnicile nu rezistă în timp. Pentru că de obicei astăzi căsnicile sunt de unică folosință pentru unii și le aruncăm numai, gata. De aceea avem nevoie mereu, mereu de Cuvântul Lui Dumnezeu. Așa că am vorbit atunci despre dragostea în termeni pe care i-am. Acum hai să revenim și să mergem puțin mai departe. Pentru că, iată, din cuvintele lui Petru putem să vedem mărturia dragostei lui Petru pentru Domnul. Vedeți, e una să vorbești și una să faci, dar din cuvintele lui Petru se poate vedea dragostea lui pentru Domnul Iisus Hristos. Și iată când răspunde versetul 5, da, Doamne, știi că te iubesc. Ce putem vedea aici? Smerenia. Smerenia. Și Petru dă aici dovadă de multă smerenie. Știți foarte bine că tot timpul el era foarte sigur pe el, foarte mândru. E, după experiența aceasta, așa cum am mai spus, vedem un alt Petru. Unul smerit, care nu o să mai spună, își măsură cuvintele. Și bine ar fi eu și fiecare dintre noi de multe ori să ne măsurăm cuvintele. Pentru că de multe ori cuvintele noastre sunt ca niște săbii, ca niște cuțite și cu regretele rănesc și nu le mai putem retrage. O, de multe ori, de câte ori am vrea să le putem retrage, dar nu le mai putem odată ce le-am aruncat. Dar observați un alt lucru în versetul 15, fraza mă iubești, Domnul spune, mă iubești mai mult tu decât aceștia? Și el spune, el nu mai repetă fraza aceasta. Pentru că el nu refuză, aici a fost greșeala lui. Că el a zis, Doamne, dacă toți aceștia în trecut, eu nu. Și și-a dat seama că lucrul acesta, afirmația asta a făcut-o din mândria lui. Și aici el nu mai repetă această întrebare. Pentru că știți foarte bine, în camera de sus, când erau la cină, el s-a lăudat cu loialitatea lui față de Domnul. Și aici, în umilință, în smerenie, el omite fraza aceasta mai mult. Da, Doamne, știi că te iubesc. Și n-a mai spus mai mult decât acestea, așa cum am declarat eu. Nu. Și-a dat seama că a făcut o eroare. Așa că, dragii mei, de acum am învățat, știți care e lecția pe care Petru a învățat-o și pe care noi trebuie să o învățăm aici? Este ca noi să nu ne comparăm dragostea noastră pentru Domnul cu ceilalți. Adică eu pot să spun, că îl văd pe Ovidiu aici, eu îl iubesc mai mult pe Domnul Iisus decât Ovidiu îl iubește pe Domnul Iisus Hristos. Eu n-am cum să-i măsor lui iubirea lui față de Domnul Iisus Hristos. Este un act de mândrie să fac lucrul acesta și să mă cred că sunt mai bun sau mai... am o dragoste mai mare decât Domnul. Și Petru a învățat lecția aceasta. Și de multe ori lucrurile acestea, atunci când n-avem această atitudine de smerenie, suntem dați de gol de propria noastră mândrie. Așa cum și Petru a fost. De aceea, aici, în situația aceasta, iată, Petru așa a învățat lecția smereniei. Oare eu o învăț? Oare eu am învățat-o? Noi am învățat-o. Observați, Petru nu se mai grăbește să se laude cu bunătatea lui sau cu superioritatea sa față de ceilalți ucenici, față de ceilalți tovarăși a lui de slujire, de lucrare. Aici am învățat lecția smerenie. Bineînțeles, de ce? Pentru că și-a adus aminte de eșecul din trecut. Și de aceea nu s-a mai comparat cu nimeni în ceea ce privește condiția lui spirituală. Bine ar fi dacă și noi la fel am face. Întotdeauna măsoară-ți condiția spirituală nu cu oamenii, ci cu Domnul. Cu Domnul Iisus Hristos. Și când s-o măsoară cu Domnul, fiecare dintre noi trebuie să plecăm capul și să zicem, Doamne, cât de departe sunt de Tine? Cât de departe e condiția mea spirituală față de ceea ce Tu ești și Tu mi-ai arătat? Și atunci nu vom mai avea niciun prilej să luăm cărămida și să ne batem în piept cu ea, cum zicem noi. Dar în mărturia dragostei lui pentru Hristos nu vedem numai smerenie. Mai vedem ceva. O durere. O apăsare. O întristare, dacă putem spune așa. De ce? Zice versetul 7. Și Petru a fost întristat pentru că i-a spus a treia oară, mă iubești. De ce? Știți, întotdeauna procesul să înveți, să repeți mereu aceeași chestie, nu ți-a plăcut. Întrebați pe Benny și întrebați pe Eddie. Dar nu o știi. Dar o știu, dar am văzut-o. Dar tot nu știi. Până nu o repeți. Așa este. Orice lucru vrem să facem acasă, l-am văzut la cineva, ne-am uitat acum pe net, am văzut, știm, numai când ne apucăm și facem noi, atunci vedem să stai, că mi-a scăpat ceva. Mai avem ceva de învățat. Și acest lucru e foarte adevărat la Petru. Și Petru, aici e durerea pe care a simțit-o el. Pentru că Domnul l-a întrebat dacă îl iubește a treia oară. Și acest lucru avea un anumit scop. Și scopul e bun, știți de ce? Pentru că dacă Petru a fost mâhnit, a fost întristat, nu înseamnă că Domnul în mod intenționat a vrut să îl ofenseze sau să îi reproșeze. Și asta, măsoară, știți ce zice Pavel mai târziu, că întristarea aceea care aduce o întristare după voia lui Dumnezeu, ce aduce în viața noastră? Pocăință. Întristarea asta care era în viața, o durere asta care era în el, venea din pocăința lui sinceră, autentică, față de ceea ce făcuse. Pentru că știm foarte bine că Luca ne spune că imediat după, în Luca 22:62, după ce s-a lepădat, el a ieșit afară din curtea mare preot și a plâns cu amar. Ce a plâns? A plâns faptul că el l-a trădat pe Domnul în momentele cele mai importante. A zis că el va rămâne singur cu el și el a fost cel care, iată, s-a lepădat ca și, sau a fugit ca și ceilalți. Apoi, dragii mei, durerea aceasta din aici e cauzată și de folosirea termenului fileo, pentru că Domnul Iisus Hristos aici folosește primele două întrebări, folosește agape și aici Domnul Iisus Hristos folosește fileo. Și e termenul pe care Petru l-a folosit. El în toate, când îi răspunde Domnului, știu că te iubesc, el zice, te iubesc cu dragostea fileo, ca să înțelege. Dar, în altă parte, pe de altă parte, Petru s-a întristat că el, probabil în mintea lui, era că Domnul l-a întrebat a treia oară, că Domnul se îndoiește de dragostea pe care el i-o poartă Domnului. Dar Petru era convins că posedă această iubire care nu se ridică la nivelul iubirii Domnului. Și, într-un fel, fiecare dintre noi ar trebui să ne considerăm ca și Petru. Niciodată dragostea noastră nu va fi la nivelul dragostei pe care Domnul și-a arătat-o și-a arătat-o întotdeauna. Și asta mă poziționează pe mine și mă face pe mine să fiu într-o poziție de smerenie și de reverență înaintea lui Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, mărturia asta a lui este și sinceră. Tu știi că te iubesc, spune el. În versetul 15 și 16 și apoi în versetul 7, tu toate le știi. Știi că te iubesc, spune în versetul 17. Cu alte cuvinte, Petru l-a cinstit pe Hristos mărturisindu-și dragostea pentru el, pentru că a recunoscut de asemenea atoștiința lui Hristos în toate cele trei răspunsuri. Cu alte cuvinte, Doamne, eu îți răspund, dar tu știi, înainte de a-mi scoate eu cuvântul pe gură, tu cunoști, tu citești inima mea, tu cunoști mintea mea, tu știi totul. De aceea spune el, recunoscând faptul că Iisus este Dumnezeu, zice, tu toate le știi. Și adevărat, tu toate le știi cu privire la mine, zice Petru. Și la fel și despre noi, Domnul le știe. Acest atribut de cunoaștere a tuturor lucrurilor înseamnă că el din nou îi recunoaște divinitatea, Domnul Iisus Hristos. Și ca și Toma, știți că și Toma când i s-a arătat, și Toma exprimă Domnul meu și Dumnezeul meu. Din nou și el recunoaște ca și Toma că este Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Cei care îl iubesc cu adevărat pe Hristos îl vor onora întotdeauna. Îl onorăm? O, să ne gândim la momentele când nu-l onorăm. Și Domnul să ne ajute să nu uităm că El cunoaște toate ieșirile noastre, toate slăbiciunile noastre. Și Domnul să ne ajute ca întotdeauna să-L onorăm prin atitudinile noastre. Și smerenia este o atitudine care vine din lăuntrul nostru, dragii mei, și care are ca sursă pe cine? Pe Duhul Sfânt care locuiește în noi. Dacă iubești, vedeți, acest principiu funcționează și în rândul oamenilor. Dacă iubești cu adevărat pe cineva, îl vei onora. Dacă un băiat îi spune unei fete că o iubește cu adevărat și apoi insistă să trăiască cu fata în păcat, el spune de fapt o minciună. Pentru că el nu o iubește cu adevărat. Pentru că imoralitatea nu onorează pe nimeni, ci doar spurcă, doar corupe. Băiatul nu iubește deloc pe fată pentru că nu dă cinste virtuții fetei. Și dragostea lui este doar mincinoasă sau o poftă, condusă de o poftă mincinoasă și păcătoasă în același timp. Acum, dovada iubirii pentru Hristos, însă, în viața lui Petru și în viața noastră, este slujirea. Bun, spui că iubești pe Hristos. Ok. Am verificat, dacă putem spune așa, termenii dragostei. Dar hai să vedem dovada iubirii. Și știți, Domnul Iisus continuă după răspunsul lui Petru și îi spune, paște oile mele. După ce Petru și-a mărturisit dragostea pentru Iisus, pentru că asta e cheia, am spus data trecută, dacă vă aduceți aminte, că tu poți să știi foarte mult despre oi și să-ți placă să le slujești și să le îngrijești, să le supraveghezi. Dar condiția nu-i să ai cunoștințe. Condiția este să-L iubești pe Domnul Iisus Hristos. Asta e prima condiție în slujire. Și asta trebuie să fie înaintea noastră întotdeauna. Sigur, vom privi acum la detaliile slujirii. Să știți că slujirea nu este un stil de viață alternativ, care poate fi sau nu ales în funcție de gusturile și de antipatiile cuiva. Pentru că, vedeți, sunt oi mai sălbatice, am zis, și nu există oaie sălbatică, știți că oaia nu poate trăi în pădure. Dar sunt oi care după care trebuie să alegi foarte mult dacă ești păstor. Și dacă nu iubești pe Domnul, nu poți iubi nici oile Domnului. Acest lucru se leagă unul la altul. De aceea, dragii mei, slujirea lui Hristos este mai degrabă o poruncă care ține de dragostea noastră pentru Hristos. Este o datorie. Ar trebui să nu uităm, este și o obligație. Fie slujim conform poruncilor și instrucțiunilor din Cuvântul lui Dumnezeu, fie trăim în ascultare. Deci oricine care spune că este copilul Domnului și îl iubește pe Domnul, trebuie să slujească. Nu numai păstorul slujește, și ceilalți slujesc. Mulți membri astăzi în multe biserici trăiesc în neascultare, pentru că este evident că nu sunt interesați să-L slujească și să-L cinstească pe Domnul Iisus Hristos. Stau și nu fac nimic. Dacă nu ești implicat într-o formă de slujire, nu uita că ești neascultător din punct de vedere al Cuvântului lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu întotdeauna are pentru fiecare dintre noi o lucrare de făcut. Există două detalii principale în slujirea lui Petru, pe care ne vom apleca chiar acum. Zice în versetul 17, paște sau hrănește oile mele. Sensul cuvântului paște sau hrănește în greacă este folosit un cuvânt diferit de al doilea paște decât folosit cel din primul și al treilea. Deci, în primul și al treilea avem același cuvânt și al doilea cuvânt este total diferit de 1 și 3. Și de ce sensul acestor două cuvinte este total diferit? De ce? Pentru că un sens vorbește despre hrana sau dieta oilor. Celălalt despre dirijarea oilor. Unul vorbește despre mâncare, celălalt vorbește despre conducere. Unul vorbește despre hrană, celălalt despre îndrumare. În primul și al treilea, am spus că cuvântul în greacă folosit se referă la hrană sau la dieta oilor. La noi cuvântul este paște și în versetul 15 și 17. Și cuvântul se referă la a da hrană, la a hrăni, la a pășuna oile. Aceasta este o îndatorire importantă a lui Petru în viitor. Și este importantă și pentru fiecare păstor de suflete. Hrănirea, desigur, se referă la hrănirea spirituală și implică predicarea și învățarea sau predarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Sigur, sunt destui care eșuează lamentabil aici. Amvanele multor biserici sunt lipsite de o hrană bună, consistentă. Sunt destui păstori buni, povestitori, care oferă povești plăcute, chiar distracție, dar fac o treabă foarte slabă în a-și edifica, în a-și zidi, a crește spiritual adunarea. În al doilea rând, deci, e vorba sau la, cu privire la sensul cuvântului Paște, înseamnă dirijarea oilor. Al doilea, avem versetul 16. Și acest cuvânt înseamnă a păstorii, dar implică dirijarea, conducerea sau guvernarea sau supravegherea turmei. Nu întâmpinăm dificultăți în a înțelege că un păstor, nu aia, este autoritatea în ceea ce privește conducerea turmei. De aceea păstorul merge înainte și oile îl urmează. Dar acest cuvânt îl avem tradus în Matei capitolul 2:6, căpetenie, care înseamnă de aici avem cârmuire. De asemenea, avem și în Apocalipsa 2:27, în Apocalipsa 12:5 și 19:15. Deci sensul acesta este folosit de 4 ori, deși cuvântul în Noul Testament îl găsim de 11 ori. Deci de 11 ori sensul este hrană și de 4 ori este folosit conducere, cârmuire, supraveghere sau guvernare. De aceea, dragii mei, avem o excepție în Efeseni capitolul 4:11, în care îl avem cuvântul lui același, dar îl avem păstor. Știți că unii, zice în Efeseni 4:11, unii sunt învățători, evangheliști și păstori și așa mai departe. Apostoli, acolo începe lista cu cei care slujesc turma lui Hristos. De aceea, sigur, multe biserici ar trebui să înțeleagă că păstorul are ambele responsabilități, să hrănească și să conducă. Dar un păstor nu numai că are grijă de oile sale ca să aibă hrană, ci le și călăuzește sau le conduce și stăpânește asupra lor. Dar asta nu înseamnă că păstorul trebuie să fie un tiran egoist, stăpânind cu aroganță asupra turmei. Și Petru nu a uitat această poruncă de a hrăni turma pe care Domnul îi zice. Iată, mai târziu, el folosește ambele sensuri în epistola sa, în prima sa epistolă, în capitolul 5, de la 1 la 3. Iată ce frumos spune Petru aici. Sfătuiesc pe prezbiterii sau pe bătrânii. Dintre voi, eu, care sunt un prezbiter sau un bătrân, ca și un martor al patimilor lui Hristos și al părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, sau sub supravegherea voastră, nu de silă, ci de bunăvoie. După voia lui Dumnezeu, nu pentru câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Observați, toate nuanțele acestea, ale cuvântului acesta, el le prinde și le explică mai târziu și le pune în episodul, atunci când vorbește despre păstori, despre cei ce păstoresc turma. De asemenea, am văzut ambele sarcini aici, hrănirea și conducerea, și, de asemenea, vorbește despre supravegherea din perspectiva biblică. Pentru că el a spus că bătrânii nu trebuiau să fie stăpâni, sau prezbiterii, sau păstorii, nu trebuiau să fie stăpâni asupra turmei. Sigur, multor păstori le place mai mult partea de guvernare, de stăpânire, decât partea de rănire. Dar ei se bucură de autoritatea lor, dar nu hrănesc turma. Și asta este un pericol. Apoi privim la turma de hrănit. Paște melușei mei, paște oițele mele și paște oile mele, avem noi tradus. Două lucruri se spun aici despre mulțimea pe care Petru trebuia să o hrănească sau despre turma pe care trebuia să o hrănească. Mai întâi vedem alcătuirea turmei. Mulțimea de hrănit a fost descrisă în greacă, e descrisă în doi termeni, miei și oi. La noi îi mielușei, oițe și oi. Dar cei doi termeni descriu aspecte diferite ale turmei. Miei indică membrii mai tineri ai turmei, cei care sunt mai slabi și mai frageți, și sigur, cuvântul miel vorbește despre inocență și este aplicat lui Hristos de multe ori, de asemenea, în Apocalipsa, când el e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar oile indică pe cele mai în vârstă, pe cele mai mature. Și aceste termeni sunt folosiți figurativ pentru a descrie de asemenea oamenii. Dar să nu uităm, în biserică avem oameni noi născuți, chiar dacă unii sunt adulți, dar sunt noi născuți și de aceea sunt cam ei, încă sunt la începutul vieții de credință. Sigur, putem avea și copii, cu siguranță, și copiii pot fi mântuiți, dar sunt noi convertiți care cu siguranță au nevoie de hrana specifică și au nevoie de supravegherea specifică. Astfel, Petru trebuie să hrănească și să păstorească turma. De aceea, dragii mei, toată biserica trebuie hrănită și toată biserica are nevoie de un păstor. Păstorul trebuie să-i, cu alte cuvinte, să-i păstorească pe toți. Porunca lui Hristos pentru păstor. De două ori, în ultima parte a conversației dintre Petru și Domnul Iisus Hristos, Domnul Hristos i-a spus, vino după mine. Și să știți că și asta face parte din slujire. Pe cine urmăm? Pe Hristos, pe Iisus. Petru trebuia să-L urmeze pe Iisus, nu pe cineva sau altceva. Sau nu după capul lui. Întotdeauna păstorul trebuie să-L urmeze pe Hristos. Uneori spunem că un păstor slujește o biserică și într-un sens este adevărat, dar nu trebuie să uităm că oricine este în slujirea creștină trebuie să slujească în primul rând pe Hristos. Nu o biserică, nici o denominație, nici o instituție, nici un grup, nici o partidă. Un păstor poate spune unei biserici că este robul membrilor pentru Iisus Hristos. Așa spune în 2 Corinteni, capitolul 4, eu sunt robul vostru pentru Iisus, spunea apostolul Pavel, în 2 Corinteni 4:5. Dar slujitorii sunt subornați lui Iisus de dragul lui Iisus. Cu alte cuvinte, El e păstorul cel mare și păstorii sunt sub păstori, pentru că El are autoritatea de plină. Cum zice apostolul Pavel în 2 Corinteni 4:5, că noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Iată ce atitudine bună am eu și avem noi fiecare în a ne sluji unii pe alții. Ar exista mai puține compromisuri în rândul slujitorului Dumnezeu dacă ne-am aduce aminte pe cine slujim noi cu adevărat. Întotdeauna când slujesc pe X sau pe Y, pe ăla îl slujești, nu? Mai întâi îl slujesc pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că și ăla, așa cum îl consideră oamenii sau cum îl vedem noi într-un moment extrem de critic, el este oaia Domnului. Vedeți un alt lucru aici, e și modul de a-L urma pe Hristos și mă apropiu de final. Pentru astăzi vom continua data viitoare. Iată, cum putem noi împlini porunca aceasta? Să-L urmez, vină după mine. Urmează-mă, zice Domnul Iisus lui Petru din acest moment. În primul rând, când Domnul ne poruncește fiecare, vină după mine, în primul rând trebuie să mă supun. A urma înseamnă a te supune. A merge pe drumul pe care Domnul Iisus Hristos vrea să meargă. Cu alte cuvinte, noi trebuie să-L urmărim pe Hristos. Înseamnă să ne supunem voinței Lui. Nu vom sluji niciodată bine dacă nu vom fi supuși Mântuitorului nostru. Slujirea implică supunere. Dacă nu e supus Lui, nu este slujire. Trebuie să te supui ceea ce Hristos îți spune să faci. Altfel, nu-L urmezi în slujire. În al doilea rând, în slujire noi trebuie să fim statornici. Ideea de a-L urma aici nu este să-L slujești odată. Păi L-am slujit și gata, L-am săturat. M-a supărat ăla, am intrat în conflict, nu mai slujesc. Nu. Domnul caută statornicie în slujirea noastră. Trebuie să-L urmăm pe Iisus Hristos tot timpul și să-L slujim în fiecare zi. Nu trebuie să fim creștini doar de duminica, ci trebuie să-L urmăm întreaga săptămână. Să nu-L urmăm cu întreruperi sau când ne convine. În al treilea rând, nu uita, ca să slujești nu numai statornic și nu numai supus trebuie să fii, trebuie să te și sacrifici. Ideea de aici este pentru a urma pe Hristos înseamnă să faci multe sacrificii. Și El a făcut. A părăsit totul pentru noi. Inclusiv viața și-a dat-o pentru mine și pentru tine. Petru știa asta. Pentru că a trebuit să renunțe mai întâi când a urmat, când prima dată Domnul l-a chemat de la pescuit, a renunțat la afacerea lui de pescuit pentru a-L urma pe Hristos. De fapt, odată Petru i-a spus lui Hristos, noi am părăsit totul și te-am urmat. Și știți că Domnul Iisus Hristos e da, și știți că Domnul îi spune lui Petru că pentru asta vor fi răsplătit, că va fi răsplătit. Și nu numai el, toți slujitorii lui Dumnezeu care au fost supuși, care au fost statornici și care s-au sacrificat. De aceea va trebui să fim dispuși să sacrificăm timp, să sacrificăm de multe ori stima de sine, cum tare mult se accentuează astăzi, să sacrificăm bunuri, să sacrificăm alte lucruri pentru a sluji pe Hristos. Însă când ne uităm la experiența lui Hristos pe pământ, vom înțelege ce mare sacrificiu a făcut El pentru noi, ca noi să fim mântuiți și apoi să ne slujească pe noi, ca să creștem spre maturitate spirituală. Nu mulți se descurcă bine în acest domeniu astăzi. De aceea nu ne este și n-ar trebui să fim mirați că vedem atât de puțini creștini care slujesc în adevăratul sens biblic al cuvântului. Și în ultimul rând, cum ar trebui să-L urmăm, nu numai în supuși, nu numai statornici, nu numai cu sacrificiu, ci asta înseamnă în mod automat părtășie cu Hristos. În permanență, asta e rezultatul. Părtășia cu Hristos. A urma înseamnă și a însoți. Adică noi, în slujirea aceasta, suntem însoțiți de Domnul. Și asta ar trebui, asta e părtășia și asta ar trebui să ne mângâie întotdeauna. Că câteodată slujirea noastră are rezultat și câteodată slujirea noastră nu are niciun rezultat. Dar n-am fost singur. Am fost în părtășie cu Hristos. Cu alte cuvinte, în timp ce slujești, tu ai părtășie cu El și poți să vorbești cu El. Și El cu tine. Și El îți va descoperi lucruri despre tine, despre alții și despre modul în care poți să fii eficient. Prin urmare, dacă vrei, îl vei urma pe Hristos, vei fi mult în cuvântul Său ca să găsești soluții la problemele pe care le ai și mult în rugăciune ca să-i ceri ajutor și înțelepciune. Nu-L poți urma pe Hristos în mod corespunzător dacă aceste lucruri lipsesc în viața noastră. Dragostea față de El?
atitudinile, zmerenie, dependența de El. Toate aceste lucruri Petru le-a învățat și e vremea să le învățăm și noi. Și Domnul să ne ajute la aceasta.